siège. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et nous sommes, je l'ai dit, le lundi 1er
juin 2020.
Te na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokoloba likambo bafandi ya mboka Kasindi Lubiria bakobela ka bokono bwa kolera mbula na mbula na tina ya komela pe kosale la mai maebale ya Dubiria mai mazangi bopeto ndeko siro midi kuna kouta mboka Beni na Nord Kivu amemeli biso reportage oyo.
Bafandi bakosala kazongo inene okati ya mai eye. Nsima ya mbula monene moye mobetaki omboka eye na mai ya mbula etondisaki ebale eye. Mpe ememaki wese ndako pe koboma bato baike. Sika boye bafandi bayebite lolenge nini bakoki kobika. Moise Kambale andimi ete mai malubiria makosalela maka mpona kosukola komela mpe misala miike.
Mai wana atuka nenge tonda ki mabeti ka kiraje effectivement makambu e mema ki banda ku babiloko ebele kei batu ba perdre babiloko ba batu ba mzusu ba perdre makambu ebele ebele awa batu mzusu ba kufi tisi ko ba mzusu ba mona nite nde ya wana za shida bon. Et puis mai wana ka nde mai biso to sali la ka otoki toto kido mikolo na mboka wa eza misti. D'habitude yango nde batu ebele basala ka kosukula bilamba chaque tongo bana bazo kende même balavadere bakenda kosukula ba mutuka seki yango nde eza neti base ya batu bakufa ki epanzaki ba wese ebele seki ba wese wana nyonso tu etoli et puis batu bazo kotineka kozwa mai wana ekoki opesa ba malade ba corona teake to kotineka na kozwa mai wana tozo sali la ekobendela biso malade mususu oyo tokio ba batu nde bazo sunga biso batiaka bantante bama ya mbula nde bazo benga biso na balupango na bango okende kozwa mwa bidon moko moko mai ekomi pasi me tante wana nyonso tu etiolaki ti lelo sa fait 5 jours toza na mai er moko tosombaka mai bidon moko ezalaka 200 shele ekivalent 100 francs congolais me mikolo bidon moko ekomi 2000 shele 1000 francs congolais vie ekomi pasi.
Bafandi balubiria bazali kosenga na bakonzi ba ekolo Congo démocratique kobatongela mai mabopeto mpona kosilisa nye bokono bwa kolera boye boko zongaka mikolo na mikolo na tina ya bomeli mai malubiria mai mazangi bopetu
tomela waka mai lubiria sikoto sala ni mtoza na posa basali sabiso atana mai na lubiria oyo tozwa mwa mai me mistike vi tea kamwa kisi ya pudre na kati yesala ngoka kapropre me mikolo bekufi mikolo tozolo la mabe lase katoke tozoza kina bapaseli na biso mai memi ango mikolo toza baloka nyosu ye baby toza lango
mai ya lubiria tomela kango biso nyosu na antitena biso waka sindio sunga kabiso na makambo mingi. Maya Lubiria ezalaka elengi, ezalaka bien. Ezalaka na kuna ngo vraiment unique, mais lelo ebosie bebi, ba ebembe kufi na kati, ba wese, mais tozangi soki tosala ndenge nini. Pe tozomelaka. Mwi fort, toyebite soki tosala ndenge nini. Bon, epa bakonzi eloko tokosenga nanu, basunga biso, e basunga biso na mai, hein? Basunga biso na mai, po lelo, momini ndenge mai bebi. Mai eza fo, mais tozomelango kaka boye papa. Kosala ndenge ni bakonzi na biso boye la biso mawa boye la biso mai
tosolo laki na dokotolo Kambale oyo azali mokonzi ya lopitalo lonene ya Kasindi Lubiria andimaki ete bafandi bakomelaka ya solo mai ma ebale ya Lubiria yangonde ekozongisa kambala ombala bokono bwa kolera omboka ena azali kosenga na bakonzi ya ekolo Congo démocratique koya kobatongela mai mabopeto mpona kosili sa bokono bwa kolera okati ya mboka ya Lubiria. Tamboka Beni siromidi pona VOA Afrique.
Matondo mi na bino banso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo malobi.